halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:49 mitirband iyo hirarka FM ka ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhagaystayaal, waa Khamiis 12 bisha Juun sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya aniga oo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan. Goordho waxaad maqli doontaan warar ku saabsan Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wararka magaalada Taleex iyo weliba waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamulka Khatumo iyo warar kale oo ku saabsan gobollada dhexe ee Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida.
Kooxda Islaamiyiinta Sunniga ee dalka Ciraaq ayaa ku hanjabay inay qabsan doonaan caasimadda Baqdaad. Kooxdan oo lagu magacaabo Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam ayaa qabsatay magaalooyin waaweyn oo dalka Ciraaq ka mid ah. Talaabadan ayaa dhabarjab ku ah Dowladda Ciraaq oo ay maamulaan Muslimiinta Shiicada ah. Afhayeenka ururkan ayaa sheegay inay qabsan doonaan magaalada Karbala oo ka mid ah magaalooyinka ay sida weyn u qadariyaan una siyaartaan dadka Muslimiinta Shiicada ah. Wararka kale ee ka imanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada Kurdiyiintu ay qabsadeen magaalada Bitroolka hodanka ku ah ee lagu muransan yahay Kirkuk. Magaaladan ayaa ah magaalo ay qowmiyado kala duwan wada degaan iyada oo la isku haysto maamulkeeda, waxaana kooxaha Kurdiyiintu ay ku tala jiraan inay hoos geeyaan ismaamulka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq. Dowladda dhexe Ciraaq ayaa iyadu arintan diidan.
Dowladda Pakistan ayaa dhaleecaysay 2 weerar oo ay diyaaradaha drone-iska ee Mareykanka ka fuliyeen gudaha dalkaasi, waxayna ku tilmaameen weeraradan inay yihiin xadgudub loo geystay madax bannaanida dalka Pakistan. War ay maanta oo Khamiis soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan ayaa tilmaantay weerarkan inuu yahay mid hor istaagaya dadaalada Pakistan ay ugu jirto nabadaynta gobolka. Ma jiraan warar ka soo baxay dhinaca Mareykanka. Diyaaradaha drone-iska ayaa weerar ka fuliyay maalintii Arbacadii waqooyiga gobolka Wasiiristan iyo dhulka ay qabaa'il ku degaan ee xuduudda la leh dalka Afghanistan. Dowladda Pakistan ayaa ka dalbatay dowladda Mareykanka inay joojiso dhammaanba weerarada diyaaradaha drone-iska ah kadib markii Pakistan ay bilowday wadahadal ay la galayso Taalibaanka sanadkii hore.
Israsaasayn ayaa ka socota xadka u dhexeeya dalalka Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo maalintii labaad. Wararka ka imanaya deegaanadaasi ayaa sheegaya in ciidamada labada waddan ay isweydaarsadeen rasaas maanta oo Khamiis ah, gaar ahaan magaalada Goma ee xarunta gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Kivu. Dhinaca waliba waxa uu ka kala ku eedeynayaa in uu mas-uul ka yahay isku dhacaasi. Saraakiisha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku eedeeyay ciidamada Rwanda inay u soo tallaabeen xadka gobolka Kivu Arbacadii, ayna dileen askar ka tirsan kuwa Congo qaar kalena ay qafaasheen. Rwanda ayaa dhinaceeda ku eedeynaysa ciidamada Congo inay xadka dalkeeda u tallaabeen oo ay weliba rasaas fureen. Congo waxay sheegtay in 2 ka mid ah askarteeda lagu dilay isku dhacii Arbacadii shalay, halka Rwanda ay tiradaasi ka dhigayso 5 askari. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inay xiisadaasi dejiyaan.
Dalka Brazil waxaa goordhow ka furmaya tartanka koobka kubadda cagta ee adduunka, iyadoo ciyaarta ugu horeysana uu ciyaari doono waddanka martida loo yahay ee Brazil, ciyaartaasi oo la filayo inay si weyn ugu guuleystaan. Dowladda Brazil ayaa tartanka ciyaarahan ku kharash garaysay 10.8 bilyan oo dollar si ay ugu diyaar garowdo tartankan oo socon doona muddo bil ah, waxaana lacagtaasi lagu bixiyay dhismaha 12 garoon iyo weliba kuwo kale oo dib loo dayactiray, waxayna ka dhici doonaan ilaa 12 magaalo oo waddankaasi ah. Waxaa ka qaybgalaya tartanka 32 waddan. Isla maanta waxaa jira bannaanbaxyo ay dadweynuhu kaga cabanayaan kharashka ay dowladdu ku bixisay diyaargarowga tartankan, iyaga oo ku dhaleecaynaya dowladda inay jiri karaan mashaariic ay ku bixin lahayd lacagtaasi faraha badan leh. Dalka Brazil ayaa ciyaarta ugu horeysa la ciyaari doona waddanka ku yaala qaaradda Yurub ee Croatia. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Dhegaystayaal, waanu idinka raali gelinaynaa cilladda dhinaca farsamada ah ee barnaamijka bilowgiisii nagu dhacday, waan idinka raali gelinaa mar kale haddii aan haatan dib ugu laabano barnaamijyadeenii caadiga ahaa. Ciidamada Somaliland ayaa ciidamada Somaliland ayaa saaka mar kale dib u galay degmada Taleex oo ka tirsan gobolka Sool halkaasii uu ka socday abaabulka shir ay ku qabsanayeen maamulka Khatumo hoggaanka dhaqanka siyaasiyinta iyo dad kale oo ka qayb galay shirarka Khatumo ayaa degmada Taleex ka baxay intii aysan soo gaarin ciidamada Soomaaliland talaabadan ayaa noqonaysa markii labaad ee ciidamada Soomaaliland ay gudaha u galaan degmada Taleex sanadkan gudihiis wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrinta ka wareystay afayeenka ciidamada Soomaaliland Colonel Ismaan Abdullahi Saciid
ha ciidamada qaranku saaka waxay hawlgal ku tageen oo shaqo ah ee degmada Taleex oo ka mid ah degmooyinka bariga Soomaaliland waana kormeerkooda caadiga ah ee ulba tagi jireen hadda korna way tageen oo way ka soo noqdeen markaas nabadgelyo ay ku gaareen waana la soo dhaweeyay meel 20 km magaalada ka sokeysa ayaa odayaasha deegaanka ka hor yimaadeen oo ay u galbiyeen magaalada
hadii aynu ismaan eegno ee Taleex waxa hore ugu sugnaa isla markaana ee maamulka muddooyinkan ka yagleelayay maamulka Khatumo ee ciidamada qaranka Soomaaliland markii tageen ee goobtaasi waxa leedahay wax iska horimaad kama imanay ee si toos ah u galeen
ha si toos ah u galeen wax iska horimaad kama iman wax dhibaato ayna kama dhicin si nabadgelyo ay ku degeen ee waxa jira laba nin oo nina baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan yahay oo la yaqaan Cali Khalif Kalaid nina UN ka u shaqeeya la yaqaan Cali Ciise Cabdi labada nin baa bariyan ba fadqalala meelaha ka wad waday siyaadaraadeed iyaga waa niman ka tirsan dee dal kale oo dee nax liban Soomaaliya uu yahay Soomaaliland uu dhashay laakiin nax liban Soomaaliya ah weeyaan marka Brian Bafadqaale ay ka wadeen xataa dadka deegaanka isku dhufteen oo maarta dad iska laayeen oo dhibaatooyin oo xitaa uqaal ay ku dhimatay marka ciidamada nabadaynta inay nabadeeyaan iyagiina xalayto habeenimo guure kaga baxeen magaalada manna qan meel u baxeen ilaa imika kulli ciidanku ma hayaan oo gacanta kuma dhigin laakiin way daba joogaan oo haday helaan waa qaban doonaan insha Allah
muhammad oo jeedada rasmiga ah aan u tagnay waxa weeyaan in Cali Khalifi Cali Ciise Cabdi iyo tiimkaasi aan boo kooxda si goobta jooga
ha jeedada rasmiga ma ciidanku waa iska gurguuraa oo de kormeer ciidan mobile oo marba degma taga bariga galbeed in waa uu taga marka guud ahaan waa inuu nabada deegaanka sugo in laakiin iyaguna meesha inay ku sagan markii loo sheegay de qayb ka tahay tagitaankayaga
way in ciidamada Soomaaliland haatan halkay ku sugayaan dad bulshada u sheegto
waxay ku sugan yihiin degmada Taleex waxay ku sugan yihiin tuulada Xalin waxay ku sugan yihiin Karin Dabeel weyn deegaanka dhan way ku sugan yihiin
wararka ayay iguna sheegayaan in ciidamada Soomaaliland sidoo kale ay gaareen deegaanada Xingalool iyo Tukaraq in arrimahaas ma jiraan
ma ciidanku wuxuu shalay gaaray degmada Xingalool si nabad qaba ayuu ku gaaray waa degan yahay kaas shalay bay ahayd waana degan yahay ciidanka uu gaaray Xingalool ha
madama isku horimaad dhicin ciidamada Soomaaliland ay galeen gudaha magaalada Taleex in wax maxaabiisa amaba in cid in rabshada kala hortiim amaba ma jiraan iyada taad bulshada u sheegi karta
may wax rabshada iyo wax ciidan khaatuma ah midna kumeyn ogeyn meeshana loogu ma tagin odayaashii deegaankii wax kardkiiba soo dhaweeyay rabshad wax ka yimi iyo wax dhibaato midna ma jirto
way Cismaan hadan su'aal kale ku weydiiyo in deegaanka nabad buu ahaa in Soomaaliland hore way u gaadhay way ka soo noqotay in waa maxay waxa ku soo beegaya xilligan in ujeedada rasmiga ah xilligan ku soo beegayeen ciidamada Soomaaliland iyadoo la iska joogay gaaran goobta
waxa ku soo beegaya de horta marka hore nabadaynta inay nabadeeyaan way waatan ku leeyahay nimankan siyaasiinta Soomaaliya ka yimi xataa isku dhac bay ka abuureen oo xitaa dad baa ku dhintay isku dhaca iyaga daraadood saadraadeed haddana markii la sheegay inay meesha joogan oo ay nabadgelyo xuma ka wadaan way dalkan Soomaaliland waa dal degan oo maartay gubnimadiisa la soo noqday oo degan 23 sano degana marka cid falqaala iyo rabshad ka wada diyaar uma nihin oo ciidanka qaranku diyaar u noqon may eegan maayo marka nabadgelyo xumada ay wadeen nimanka Soomaaliya ka yimi ayay ciidanku ku dhaqaaqeen
in ciidamada Soomaaliland seen ka warqabnay hore waxay u gaareen degmada Taleex in hase yeeshee isla markiiba way ka soo noqdeen dib ay uga soo laabteen way ka soo guureen in masiido kaluun baa gadaal baad looga soo noqon doonaa dib baa looga soo noqonayaa mise ku sugnaanayaan ciidanku
may ciidanka qaranku fadhiyada ay gaareen waa ku sugnaanayaan ka soo noqon maayo way ku sugnaanayaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka Soomaaliland Colonel Ismaan Cabdullaahi Saciid oo magaalada Hargeysa warramay wariyaha V oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac dhinaca kalena Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo madaxweyne u ah maamulka Khatumo ayaa beeniyay in Taleex laga qabsaday balse waxa uu sheegay in ciidanka Soomaaliland ay ku sugan yihiin duleedka Taleex Indhasheel waxa uu sheegay in shirkii ka socday Taleex uu sii socon doono Cabdi Aziz Xuseen ayaa khadka telefoonka ku wareystay waxaana ugu horeyn weydiiyay halka uu haatan ku sugan yahay
meeshaan ku sugnahay xaruntii Taleex agagaarkeedaan ku sugnahay oo ay muuqataa magaalada
waxaa jira warar sheegaya in magaalada adiga iyo siyaasiyiintii kale iyo dadkii shirka uga socday in aad xalay ka soo guureyseen oo aad ka soo baxdeen intii aan ciidamada Soomaaliland meesha qabsan maxaa wararka ka jira
wararkaasi waa barkubataal hadii bay leeyahay waxa ciidan xubayn ba kaaga warantay dii ku warramay lahaayeen meeshii dagaalku ka dhacay ayaa lagu meeshaa la jeediyay markii dagaalku dhacay ayaa lagu suugnayn ba
waata laakiin ciidamadii Soomaaliland ba meeshii soo galay oo qabsaday marka ma waxad leedahay ciidamadii Soomaaliland meeshii ma joogan
magaalada Soomaaliyeedkii ma tiri jirtay joogan
yaa marka ay imika magaalada gacanta ku haya
waxaad wareysataa shacabka magaalada gudaheeda jooga haddaad doonayso hadibkii leeyahay magaalada gudaheeda cidda ku jirta magaalada gudaheeda waxaa jooga shacabkiibaa jooga magaalada lahaay ee u dhashay iyaguna dhow kilomitir bay u jiraan annana dhow kilomitir baan u jiraa
marka hadalkaaga haddaan tix raaco waxaad leedahay magaalada anna duleedkan ka joognaa marka taasi waxay ka dhigantay magaalada adiguna inaad bannaanka ka joogtid oonaad gudihii ku jirin maxaad ka qabanaysaa meeshaad iminka joogtid marka
waxaan ka qabanayaa caawaad ka wareeli doontaa waxaan ka qabanayaa adiguna ka wareeli doontaa iyaguna ay ka wareeli doonaan
waa gartay waxaa Soomaaliland ku doodaysaa in sababta ay u yimaadeen talax inay tahay in ay ka socdeen shirar aanay Soomaaliland ogolayn sidoo kalena dadka joogeed adigu ka mid tahay ay kharbudaad dhinaca amniga ka wadeen sababtaasna ay ku kaliftay in ay gudaha u galaan degmada Talax maxaad ugu jawaabaysaa
Talax waa magaalo madaxdi ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Khaatumo uu weeyaan meel Soomaaliland shaqo ku leedahay maaha gardarrey ku timid hadday gardarro ku timid adigi leeyahay waaba markii labaad ay imanayaan haddii alla ku sama ogol yahay khasabay kaga baxayaan haddii alla idmo oo inta la imika u jiraan dhowrka kilomitir ee deegaanka oo ku celinaya ballana waxba shaqada ka socota iyo shirka ka socda iyo shir Soomaaliland loo soo maraya maaha cidda looga fasax qaadanaya ama Soomaaliland ama cidda doonta maaha waa masiirka dadka reer Khaatumo midu maxay ahayd ku dhisanayay laba sano iyo bar ka hor maamulkii uu dhistay ku meel gaarka uu mid rasmi ah kaga dhigayay marka wax shaqo uu ka darro iyo adiyad iyo xaqdarro waxa ay dibkii leeyahay ku joogan meesha
waatay marka shirkii imikaad wadeen waxa muuqata in la kharbuday oo mar haddii ciidamada Soomaaliland ay meesha yimaadeen uu istaagay maxaa qorshuhu idin yahay maxaad qabanaysaan talaabada idin xigteed qaadaysaa maxay tahay
waxaan kuli shirku sidiisiba uu socon doona haddii ilaahay idno jadada lagalahana waa laga gaanaya kuwa na meesha ka yimaadeen baa lagu celinaya waa baal markaas
intaad og tahay wax khasaare ah oo ciidamada Soomaaliland imaanshahoodu Talax sababay ma jiraan
khasaare maxay ahaytay afar qof oo dhaawacmay oo xadbadiya ay ridayeen ay ku dhaceen oo rayid ahoo laba dumar iyo laba rag ah waan garanayaa haddii alla ku sama ogol yahay askari annaga naga dhaawacmay dagaalkii nagaga dhaawacmay saaka waan garanaya iyaga waan arkay sida uu sheegay maxay ahayd anuguba kama aan fogeyn goobjoog waan ka ahaa meesha hadibkeeda baabuur ay xabadi ay baasuuka ku dhacay hadibkeeda gubanaya marka dhaawacoodii dhibashadooda kama hadli kara anuguma kuma sixi karo
maxamed yuusuf jaamac indhasheel madaxweynaha maamulka Khaatumo oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdilcasiis xuseen halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
kadib dagaalo qabaayil oo toddobaadkan ka dhacay gobolka Galguduud ayaa haatan mas-uuliyiinta gobolku sheegayaan in labada dhinac ay mabda'iyan ku heshiiyeen xabad joojin wadahadallo dheeraad ahna ay dhacayaan maanta ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaaladan oo ka dhacay degaamo hoos yimaada degmada Balanbale haddaba wariyaheenna Maxamuud Ibraahim Cali ayaa khadka telefoonka maanta kula xiriiray gudoomiyaha gobolkaasi Xuseen Cali Weheliye wuxuuna uga horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xabad joojintan
dagaalka horta meesha dadkan walaalaha eriyada miyiga ee Balanbale oo degan dagaalku wuxuu bilowday sagaalkii bisha haddeyna ku jirno ilaa 10-kii ayuu socday gelinkii dambe 10-kii bishana waa la joojiyey wixii ka dambeeyay runtii waxaa lagu jiray sidii maartay xabay joojintaasna loo adkeyn lahaa ciidamadiina dib lagu kala rari lahaa adiga dhowrka maalmood arrintaas ayaa lagu jiray maanta ayaa odayaashii ugu horreeyey oo ka socda labada dhinac maamulada degmooyinka Burcaal iyo Balanbale iyo waxgarad kale culimaadiin dad kale waxgarada dhammaan ay kulankii hordhaca ayay isku arki doonaan. Kulankaasna waxaa looga wada hadlayaa in xabadana xabad joojintana si fiican loo ogaado, ciidamadana hadda intay isku jiraan meelo ka durusan oo ka fog la kala geeyo, qaybba dhinac ay kasoo jeedo dib loo celiyo oo loo raro. Waxaana laga ballami doonaa kulanka u horeeya iyo meesha laysu weymaan doono haddii ilaahay idmo. Maanta ayaa laga bilabi doonaa, markaasa waxaa laga wada hadli doonaa qaybaha ku xiga oo heshiisiinta iyo wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceenba ama ay u bilowdeenba.
Waa garta heshiiska la gaaray haatan ilaa intee in la eg ayuu heshiiska ku egyahay? Ma la filayaa in heshiis buuxa la gaaro oo joojiyo colaadda meesha ka socoto?
Walaal, hadda cabajoojintii hadda aa taagan oo si fiicana runtii u hirgashay. Haddana la rabaa in maanta dibadada si fiican loogu aaso. Taas maanta marka intaas laysla gaaro ayaa isla maanta waxaa laysla gaarayaa haddii ilaahay idmo sida qorshuhu yahay, in ma garanaysaa waqtigii laysku imaan lahaa, laysfarfariisan lahaa, laga hadli lahay wixii dhacay, khasaare iyo nuuc walbaba ahaadeene ama dhimasho ama dhaawac, iyo ma garanaysaa waxa asbaabaha waxaan ay ka yimaadeenba ayaa laga wada hadli doonaa. Marka waxaan isleenahay ilaa allah subxaanahu watacaala ayaa noo suurtageli doona wax walba. Dadaalo fara badan ayaa jira oo gudaha iyo dibaddaba laga sameynayo gobolka. Dadka gobolka degenee aada u wadaan, khaasatan degmooyinka ay kasoo jeedaan dadka hadda dagaalamaya iyo deegaanada u dhadhow ilaa degmada caawiwaaq, dhammaan nibaceel, garijin, balanballe, dhammaan iyo maarata xarunta gobolkaba iyo shacab weynihi oo dhan. Marka waxaan isleenaa waa arrin aada iyo aada u fiican. Hadee wixii dhacaya ilaahay qadartiisa waa qorantahay, laakiin hadda ayaa arrintaasi aada iyo aada u wanaagsan gacanta lagu hayaa dhammaan ayadoo dadka isaga niyad yihiin in colaadan la joojiyo lana gaaro heshiis waara.
Waa garta, sidaan ognahay colaadan waxay ku bilaabatay marka laysku qaqabsaday dhul daaqeed u dhexeeyay labada qabaa'il ee meesha degu. Sidee arrintaas looga gudbi karaa oo xal waara loogu heli karaa?
Walaal, dadkan dad walaalaa oo wada degan oo darisa oo muddo dheer iyo middoba wada deganaay ahayn, wax dhibaataa ma jirinin. Way jirtaa dadka reer miyiga ahay in marar falal noocaan oo kale ay ka dhex dhacaan, gacanta ayaa lagu qabtaa, waa la joojiyaa. Marka colaadan hadda sababta ay ku bilaabatay sagaalkii bisha, dadkani dad wada deganay ahayeen ma dhihi karnaa annaga waxay ku bilaabatay deegaan laysku qabsaday. Deegaan laysku qabsaday sian ognaa kamay ka bilaaban, waxaa laga yaabaa waxyaabo batanooyina, waxaa laga yaabaa arrimo kale oo si kale oo laleeyahay xoolo ku saabsan maaragtay ama dhinac inta kasoo tega dhinacii kala galay oo maaragtay dadku ay raadsanayeen inay ku bilaabatay dakana inay ku bilaabatay. Waxaasi marka la fariisto oo la wada hadlo, maadaama dadku hadda ka hor inta fariisteen oo isor fariisteen oo wada hadleen oo si dhaba waxay wax uga bilowdeen aan laysula meel dhiginin, laakiin marka dadka la weydiiyo qofka si kuugu sheegayo, marka la fariisto ayay soo bixi doonaa colaadan sababtii ay ku bilaabato oo shaqasigu u horreeyay markii la dilayay marxuumkaas, markii la dilayay sababtii dilkaasi ku dhacay. Xilligaasaa laga hadli doonaa oo la sheegi doonaa insha allahu tacaala. Laakiin waxaa nala gudboonaa waxay tahay dhammaanteen in colaadani siday ku joogsan lahayd oo si dib dambe ugu dhicilahayn oo dadka walaaltinimadooda filaanimadooda ay u ilaashan lahaayeen iyo wada jirkooda iyo deegaanka ay deganyihiin ku kala guurayen weligooda sidii loo ilaalin lahaa. Derbigii Berlin halkan la marin maayo waa dad xoolo dhaqata, waa dad hirad guura, mar walba dhinacay u guurayaan oo roobku ka doo, mar walba dhinacii daaqu jiray u guurayaan, meeshii biyale ayay u guurayaan. Marka waxaa lagaa maarmaana in dadkan walaaltinimadoodii iyo wada jirkoodii iyo waxay isku yihiin runtii loo sheego lana ilaaliyo middaas.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliya. Waxaana khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamuud Ibraahim, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada uu ku sii faafayo nabaad guurka waxaana ugu wacan muddada dheer ee aan u jirin maamul xoogan oo ilaaliya deegaanka. Jarista dhirta ayaa haatan halista ugu weyn ee haysata deegaanka dhulka Soomaalida. Haddaba maxaa laga qaban karaa sidee ayaase looga hortagi karaa? Waa qaybtii afraad una dambeysay ee barnaamijyo taxan ah oo aanu kaga hadlaynay nabaad guurka. Waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta afraad ka soo qaadanaynaa maxaa laga qaban karaa xilligan jarista dhirta, sideese looga hortegi karaa? Haddaba inta aanu ka jawaabin su'aalahan oo aan hor dhigay agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Dr. Xaashi Cismaan Maxamed, bal marka hore ha inoo faahfaahiyo waqtigii ugu horreeyey ay bilaabatay in dib loo mamnuuco jarista dhirta wixii ka dambeeyey xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya iyo meelaha iminka laga dhoofiyo dhuxusha.
In la mamnuuco waxa ugu horreeyey dowladihii ku meel gaarka ahaa inay mamnuucaan oo la yidhaahdaan dhirta lama dhoofin karo. Waddadii uu qaaday maxaa la yidhaahdaa madaxweynihii horeeto ee maxamed siyaad barre inuu dhaco oo la yidhaahdo wax la dhoofin kara male, local consumption kaliya waxay ahaadaan, waddanka kaliya intii anfacda ha la isticmaalo. Laakiin sharcigaas waa jiraa, waa la soo saaray, laakiin laguma camal fulin. Hataa United Nationska go'aan bay ka soo saartay oo maarkino la leeyahay dhirta Soomaaliya lama fikir la mana qaadi karo. Dhuxushaas wali waa socotaa. Nimanka Carabta waxaan soo ogaanay oo aan gacanta ku helnay in dhuxusha waddankeena laga dhoofiyaa, in la qaado, la geeyo waddankooda, la gadiyo jawaanada dheer, laga gadiyo, lagu shubo jawaano kaleeto oo ayagu istaanbooyinkooda leeyihiin, markaas ka bacdina ay Carabta kale u sii dhoofiyaan oo re-exportation meeshaas ay ka sii dhacdo. Taasuna waxa waaye waa nimanka Carabta ah oo si isbilmeenta waxa waaye Emiratska iyo Yementa ayaa ugu badan. Qorshahaas waxa way videogoodi iyo wuxuudina waan haynaa. Ayaanti dhaweyd macnaa wasiirku waan u gelinay, kulliiba waa laga hadlay, bartuse wixii laga qaban karo ma jirto. Hadda weli dhuxushii sidii ayay u socotaa. Meesha ugu daran oo laga dhoofiyaa hadda waa Braawe iyo si tuugtuugaha looga dhoofiyo Kismaayo oo maamulkeedu annaga dowladdu aysan si fiican gacanta ugu hayn.
Dr. Xaashi Cismaan Maxamed ayaa dhanka kale ka warbixiyay qorshe cusub oo ay haatan bilaabeen, taasay ugu talagaleen inay ku joojiyaan jarista dhirta sida xawliga ah ku socota.
Wallaahi qorshihii waa bilownay. Qorshaha number 1 waxaa saldhig u ah soo nooleyntii iskaashatadii dhuxusha inaan soo nooleyno. Iskaashatada dhuxusha ayada ayay ahayd maxaa la yiraahdaa qolada Markino ee dhuxusha shida oo loo ogol yahay oo kaliya ayaga laftigoodana shuruudo iyo nidaamyo ayaa jira. Markii ayaamankan waa wada hadalnay iskaashatada gudoomiyashoodii iyo u dhis xataa midkiisa madaxweynaha gudoonkiisii Markina Cali Guure waxa uu sidan fadhiyaa noo socday go'aamaan hadda si la soo saarnay oo aan rabnay Markino si bilateral inaan u saxiino. Ayartaas waa socotaa. Waxa weeye hadda meelaha oo dawladdu ka taliso oo gacanta hadda ay ku hayso iyo kuwa dambe oo rabta inay qabato nidaamkaas u degsan cid aan shati haysan ama ogolaasho dhuxul jaris aan haysan inaysan geedna jari karin, dhuxulna keeni karin, ana waxayn karin. Nidaamkaas aan waxaynay iskaashatadii dhuxushana waa hadda waa iyo qoladii xataa iskaashatada qolada markii waxa jirta dhuxusha ay soo jarto qolaa lagu wareejiyaa qoladaas aan maqaasimiga si geysa waxa waa nidaam waxa jira oo jinarkiya oo socda. Marka nidaamkaas qolada hadda waxaan la wadaa iskaashatada dhuxusha barnaamijkiisuna wuxuu marayaa gabagabo. Marka hadda waxay noqonaysaa geed aan la ogeyn iyo geed aan la ogeyn iyo qof aan la ogeyn inuusan geedna jari karin waxna waxay kelin. Nidaamkaas in process waaye waxaan rafilaynaana mar dhow inuu arintaas dhaqan ka dhaqan galo meel kasta oo ay dowladdu gacanta ku hayso.
Sidee sharcigaasi u hirgeli karaa hadii aad sharaxdo?
Wallaahi markii loo baahdo waxa weeye kulli maasha dowladdu ku hayso nimankan iskaashatooyinka anagu waxa weeye wax kasta gobol kasta iyo degmo kasta waxa noo joogaya oo noo waxaynaya qof representative ka ah waaxda daaqaranka. Ayada ayaa fasaxa bixinaysa, ayada ayaa soo kormeeraysa, ayada ayaa wixii ku xadgudba oo aan tatiga lahayn la waxaynaysa. Marka dhuxusha adiga haddaa soo shid kulli dhuxusha meeshu ku haymaysa waa soo qaadaysa. Markaa soo qaadid xaggee soo marsiinaysa? Degmada keenaysa, gobolkii agaanaysa. Degmada markaa keensa waxaa lagu warsanayaa haye dhuxushan maadaa soo shiday warqadii aqoonsiga horta dhuxulnimada aad ku leedahay la yimow. Haddii la waayo dhuxushana meelaha lagu shubayaa ninkana waa la xirayaa. Barnaamijkaas marka waxa waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu dhaqan galo
maadaama mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ay qeexeen in magaalada Kismaayo ay tahay meesha waqtigan dhuxusha ugu badan laga dhoofiyo ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen inay jiraan dadaallo iyo isku day ay damacsan yihiin oo la xiriira sidii loo hakin lahaa dhoofinta dhuxushaasi sida uu tilmaamayo madaxa qaybta dhirta iyo daaqa Ibrahim Cabdinuur Yacquub.
In fact Kismaayo waa noogu jirtaa qorshaha haddii aan wax kale weyn hataa at the regional level in ayagu u mataqaana influence kale inaan raa wariyadii rijinki jooga dhibkaana socda awooddii idinka haysta hadda at least waxaad ka qaban kartaan ka qabta hawshan waa dhib idinku soo socda idinku gobol ahaan waa dhib wadanka ku dhan ka dhacaya waa dhib mataqaana ummadooda saameyn door idinka authority ila hadda at the regional level arintaas qabta wax ka qabta inaan raa qorshaha wasaaradda ku jirtaa systematically oo miisan waxaan ummada Soomaaliyeed ee shacabiga mataqaana basiraliska adaqsatada iyo inta kale ka faa'iideysta buu sheegaya horta awl inay maanka galiyaan waxa in ayagu leeyihiin talabaad dibka ku dhacay in wax ku dhacayeen iyaga xoolahooda iyo dadkoodi tan saddexaad hadii ay jiraan wax la wixii dhilaha wadanka wala jiray lama compare kareen kara adiyada kale abaarihii oo dhan maali kale intee ka soo xarraan ayaa anaga nagu soo xarrayaan inuu dhacayaan maadaama dadkaas wax u haystaan roob ay jiireen anagu soo dib nagu soo dhacayaan waxaan dadka kula talin lahaa nimba ninka uu aqli dhaamo ama nimba ninka wax fahamsiin karo inoo hawshan nala qabtaan nala garab galaan especially dadka intellectualiska ah ee wax garadka ah ee mutacallimiinta ah inay hawshan gurigooda ka bilaabaan at least ay ka bilaabaan familygooda hooyo dhuxusha meeqa shida maalintii consumption kare gurigooda lagu isticmaali kaliya taa inuu ogaado oo relationship meesha ka bilaabo oo ilaahay meeqa shida dhuxushaadii maalintii intaas waa intaas markaas average oo sameeyo intaas meeqa qintaal noqon karta intaas meeqa geeda laga sheedi karaa oo asagay markaasi scientifically wax xisaabtamo oo wacyigelinta ka bilaabo gurigooda waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan miyi magaalaba inay nagu saaciidaan garab siyan hawshaas ilaa ay wasaaraddu ama dowladdu ay ka helayso sharci awoodaan lagu socodsiin karo law enforcement ah ilaa intaas inay ummada siyaasada systematically wadaan iswacyigeliyaan oo isbaraarujiyaan waxaan rajaynayaa in wax isbedeli doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay nabaadguurka. Inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa nabaadiina.
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinayay barnaamijyadaasi taxanaha ahaa ee ku saabsanaa nabaadguurka oo kii ugu dambeeyey aad maanta dhagaysateen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan. We'll be right back.
waxaan degistayaal meel ka soo joogtaan halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysada caalamka iyo weliba ciyaarihii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door karuna. Kooxda Islaamiyiinta Sunniga ee dalka Ciraaq ayaa ku hanjabay inay qabsan doonaan caasimadda Baqdaad. Kooxdana lagu magacaabo dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Shaam ayaa qabsatay magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ka mid ah. Talaabadan ayaa dhabarjab ku ah dowladda Ciraaq oo ay maamulaan muslimiinta shiicada ah. Afhayeenka ururkani ayaa sheegay inay xitaa qabsan doonaan magaalada Karbala oo ka mid ah magaalooyinka ay sida weyn u qadariyaan una siyaartaan dadka muslimiinta ee shiicada. Wararka kale ee ka imanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada Kurdiyiintu ay qabsadeen magaalada Bitroolka hoodanka ku ah ee Kirkuk. Magaaladan ayaa ah magaalo ay qowmiyado kala duwan wada degaan iyada oo la isku haysto maamulkeeda, waxaana kooxaha Kurdiyiintu ay ku tala jiraan inay hoos geeyaan ismaamulka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq.
Dowladda Pakistan ayaa dhaleecaysay laba weerarood dayuuradaha drones-ka ee Mareykanku ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi, waxayna ku tilmaamtay weeraradan inay yihiin xadgudub loo geystay madax bannaanida Pakistan. War ay maanta oo Khamiis soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan waxay tilmaantay weerarkan inuu yahay mid hor istaagaya dadaalada Pakistan ay ugu jirto nabadaynta gobolka. Ma jiraan wax war oo ka soo baxay dhinaca Mareykanka. Dowladda Pakistan ayaa ka dalbatay dowladda Mareykanka inay joojiyaan dhammaanba weeraradan si ay u sii wadaan wadahadallada ay kula jiraan Taalibaanka.
Israsaasayn ayaa ka socota xadka u dhexeeya dalalka Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo maalintii labaad. Wararka ka imanaya deegaanadaasi ayaa sheegaya in ciidamada labada waddan ay isweydaarsadeen rasaas maanta oo Khamiis ahayd, gaar ahaan magaalada Goma ee xarunta gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Kivu. Dhinac waliba waxa uu kan kale ku eedeynayaa in uu mas-uul ka yahay isku dhacaasi. Saraakiisha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku eedeeyey ciidamada Rwanda in ay u soo tallaabeen xadka gobolka Kivu Arbacadii ayna dileen askar ka tirsan kuwa Congo, qaar kalena ay qafaasheen. Rwanda ayaa dhinaceeda ku eedeynaysaa ciidamada Congo inay xadka dalkeeda u tallaabeen oo ay rasaas fureen. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inay xiisadda dejiyaan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay Caasha Ibraahim Aadan.
Xubinta tooda gaaban ee maantana dhegeystayaal, waxaanu kaga hadlaynaa xiriirka cusub ee diblomaasiyadeed u bilaabanaya Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka iyo waxa laga filan karo. Waxaa ka qayb galaya Cali Maxamed Ibraahim oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, iyo Cabdulcaziis Cali Abukar oo isna ka mid ah aqoonyahanada degan gobolka Virginia ee isla dalkan Mareykanka. Su'aasha ugu horreysa ee aan labadoodaba dhex dhigayo ayaa ah sida ay u arkaan siyaasadan cusub ee Mareykanka iyo Soomaaliya.
Caasha, aad iyo aada umaadsan tahay. Anigu waxaan u arkaa Soomaaliya in maanta ay maarkino momentum fiican ay haysato, fursad maarkino ninka ambaasadorka maanta weli aan la magacaabin, laakiin dhowaan ama bil maalmo gudahooda saan filayna maarkino la soo magacaabi doono, inay fursad weyn ay Soomaaliya ay u tahay, gaar ahaan dhinaca xiriirka maaragtay sida Cali uu tilmaamay la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay investmentaha iyo ganacsiga guud ee labada waddan dhexmaro. Walow uusan saa u buurneyn ganacsiga maaragtay labada dhinaca oo dhexmaro, laakiin waxaa kaloo intaa dhan kasii muhiimsan Soomaaliya inay maanta u baahan tahay gargaar bini-aadnimo oo kan muddo badan maarkino la soo siin jiray oo maarkino UN-ka laha soo maro, hay-adaha kale gargaarkaas oo dhexmaro iyo USAID-ka directly ha u siiso, inay maanta maarkino weli ay u baahan yihiin. La dagaalanka argagixisadana ma aha mid maaragtay hal dhinac, un dhinac military iyo dhinac maarkino intelligence-ga le, maaha. Waxaa jira dhinaca ideology, dhinaca waxaa jira maarkino la dagaalanka dhinaca fakhriga, la dagaalanka dhinaca gaajada, waxyaabo badan oo maarkino lagula dagaalamo ayaa jira argagixisada. Marka Mareykanka awl malohaysin waji oo si degdeg ah hadii arrin noocaas camal la rabo mise information loo gudbiyo la rabo waa second hand information baa gaari jirta mise waa adkeed in maarkino ninka special envoy ga ah oo Mareykanka markaa safaaradda Mareykanka Kenya
u fadhiyay hadda isaga toos u abaarayad leedahay
hey marka informationkii hadda wixii loo baahdo maarkino wax oo dhaxda u fadhiya ma laha si degdeg ah ayay maarkino wixii oo danahooda ah ugu gudbin karaan maanta dawladda Mareykanka
waad maadsan tahay tafaasiisha dheerka waa u soo noqon doonaa bal waxaan rabaa su'aal kale ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka muddo dheer wuxuu ahaa mid uu hakad ku jiray oo kala go'an hadii Mareykanka xataa uu galaangal ku leeyahay arrimaha Soomaaliya wuxuu ahaa mid uu taxadar ka muuqda laakiin hadda waxaa muuqata in dawladda Mareykanka ay si toos ah u go'aansatay inay u gudagasho arrimihii Soomaaliya oo inay safiir u magacaabaysana Soomaaliya ay sheegtay marka xiriirka labada wadan dhex mari kara muxuu noqon karaa Cali ku hore
waa mahadsantahay Aasho waxaan u arkaa anigu in oo argagixisada ay ku soo xoogaysanayso maareeyteeda uu kor aadayo oo goboladaas u baahan in sidii horaan loola dagaalami jiray iyo si ka daran sidii wajiga ka duwan loola dagaalamo oo uusan ku Mareykanka wuxuu sameyn jiray wixii Soomaaliya qusay si toos ah inuu galo oo midu u geeyo oo ula dagaalami jiray mid ay jirin hadda waxaad moodaa maadaama argagixisada awooddooda ay soo kordhayso in loo baahan yahay fikrad cusuban iyo nidaam cusuban oo lagula dagaalamo iyadan matalan haduusan Mareykan ciidan geyn karana ma aragtay tayaha la dhiso capacity loo dhiso maaragtay ciidamada Soomaaliya iyo ku deriska abaa la dhiso si ninkaas ay si toos ah ula dagaalamaan dagaal fool ku fool ay la galaan wixii hadda ka horreeyay daarad ku qaraa iyo wax lama dhinba ahayd laakiin hadda waxaa loo waxaad moodaa in Mareykanku uu u malaynayo in wejigii hore waxa uu ka bedelo maadaama taas ay objectiveska ay tahay hadda wax badan baa isbedelaya Mareykanku waa inuu sidii hore uusan ku ahaanin waa in laga arkaa fieldiga waa in laga arkaa sidoo kale ma tababaray waa in dawladda wax la qabanaya oo si kastaba ma aragtay mise dhanka ciidan mise tababar mise hub si kastaba inuu wax la qabto oo uusan ka maqnaan karin marka arrimahaas iyo wax lamiga ayuu hadda ma aragtay siyaasadiisa cusuban ayuu ma aragtay ku wajahi leedahay haddii taas laga soo reebo waxaa kaloo jira waxba la ka sheegaa oo Soomaalidu waxba iska sheegtaa waxay dhahdaa ma aragtay shidaal baa jira iyo waxaan cadeyn oo lubin oo ma aragtay siyaasadda amal dad baa taas iska qiyaasi kara laakiin adduunku ilbaxay waxay qoraal ama sabkuuf ah unbuu ku dagaalgali karaa oo qofku cabira aqligiisu ku cabiri karaa Mareykanku ma arkay anigu ma arkay wax si toosa uu hadda uu ganacsi mise maarti ula gali kara Soomaaliya
waa tahay waxaan ku laabanayaa Cabdicasiis Cabdicasiis waxaad sheegtay in xiriirka hadda cusub ee Mareykanka uu la sameynayo Soomaaliya in qaababka ama uu laga yaabo inuu wajaho inay ku jiri karto xiriir ganacsi oo labada wadan dhexmara ganacsi madax bannaan oo xora oo sida wadamada sub-Saharan maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay maxaa ku muuqda qaababka ay wajahayso dawladda Mareykanka ama xiriirka dhexmari kara iyo siyaabaha ay labada dhinac uga faa'iideysan karaan gaar ahaan Soomaalida oo ah wadan aad u burbursan oo baabaasan oo dawlad sida Mareykanka oo kale aan u baahan qaabkee baad isleedahay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa
waa run in maaragtay Mareykanka uu dana maarkin oo la dagaalanka argagixisada uu Soomaaliya uu ka leeyahay waa run in maaragtay Soomaaliya ay xiriir gaar ah oo dhinaca maarkino ganacsiga aysan la lahayn laakiin sida information public information ka oo anaga dhan aan wada hayno oo maaragtay US Trade Commission ka oo xataa oo haddar uu qorayo waxaa jira xiriir kale oo indirectly ah oo maaragtay Soomaaliya ay dhinaca maaragtay commerce ay la leedahay waxaana ka mid ah maaragtay hadda sanadkii la soo dhaafay 2013kii waxa maaragtay goods and services waxa Soomaaliya galay ugu yaraan gudahan marka la isku wada daro waxay ahaayeen ilaa 16 million of course waxa aan wada ognahay labada wadan saa maarkina Caliba uu sheegay ma aha labada wadan oo maarkina la isbarbardhig karo oo xiriirkooda maarkina dhinaca ganacsiga uu isku mid u yahay laakiin ilaa 15 million kudwaad goods oo Mareykanka uu u dhoofiyay oo gashay Soomaaliya ayaa jirta Soomaaliya dhinaceeda waxaa ka yimid markay ugu yartaa ilaa iyo 1 million oo goods oo laga soo dhoofiyay maartina oo gobolada sida Soomaaliland iyo Puntland camal badi ay kasoo galeen
maxaa ka mid ah Cabdicasiis waxyaabahaasi la soo dhoofiyay
waxyaabaha meesha kasoo baxa Soomaaliya kasoo baxa oo maartina Federal Trade Commission ka ay sheegayaan waxaa ka mid ah gem sida maartina precious stones ka sida dhagxaanta qaaliga oo kale
waa gartay waxaan rabaa marka tusaale hadda markaan soo qaadano kale ilaa hadda dawladda xiriirka tooska ah la leh ee safaaradna kule gudaha Soomaaliya waa dawladda Turkiga oo wax muuqda oo la arki karo ka qabatay gudaha Soomaaliya marka xiriirka Mareykanka ee cusub ee Soomaaliya iyo Mareykanka hadda dhex maray ma u aragtaan in uu yahay xiriir laga dhex arki karo gudaha Soomaaliya sida midda dawladda Turkiga oo kale hadda dadka ay uga dhex arkaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad ugu qanacsan yihiin? Waxaan ku bilaabayaa markan Cabdi Axiis.
Ha, run ahaantii waa maaragtay arrin guul ah oo u soo hoyay dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Anigu waxaan aaminsanahay in sida qofka maaragtay u hadlayay State Department-ga Windruth Sherman ay tiri in Soomaaliya maanta maarkino waqti fiican uu maarkino uu hirgelay oo maarkino ay fursad u tahay in ay wax la qabsan karaan dowladda Mareykanka, isaga madaxda Soomaalida inay maarkino si directly ula xiriiri karaan kana dhaadhicin karaan wixii dana ah oo labada dhinac maarkino quseeya oo horumar iyo maarkino guulna maarkino u wada keen kara labada wadan.
Waa taa wad maasanta Cabdi Axiis Caalim Xuseen ee caalim ku muuqata in xiriirkan cusub ee dowladda Mareykanka laga dhex arki karo waxqabadkooda gudaha Soomaaliya si la mid ah sida tan dowladda Turkiga looga dhex arkayo gudaha Soomaaliya.
Umaleyn maayo dowladda Turkiga in badan bay meelo badan bay ka tirisaa markay qarashka bixinayso. Ayaan dhaweyto oo ay press conference ay qabateen caalamka ay la hadlayeen hadalkooda ku jiray maaragtay Turkiga ay leeyihiin war Soomaaliya lacag bay u baahan tahay, gaan qabasa u baahan tahay, hadal uma baahna. Marka Turkiga umaleyn maayo sida Turkigu uu dhaqaalaha u bixinayo sida tooska marmar xataa waxaan soo gaaray akhbaar qiyaasa qaar inuu kaash ku bixiyo lacagtaas oo loogu danaynayo Soomaaliya hadday noqoto lagu bixinayo mushaharaad mise hadday noqoto maaragtay dhismo iyo si toosa investment-gaas ah. Turkigu markuu waxa sameynaya isaga dhan walaalimu ka arkaya, dhan diinu ka arkaya, nimankan oo muslimiin isku ah oo maana ayaga iyo Soomaaliya oo muslimiin isku ah oo maaragtay walaalo ah oo sadaqa iyo si kastaba ay maaragtay ay quseyso. Marka dhaqaalaha uu bixinaya Turkiga in lamid ah iyo siduu u bixinaya uma malaynayo inuu Soomaaliya maanta uu Mareykan uu geyn karo dhaqaale kaash ah. Umaleyn maayo Mareykan lacag shuruud la'aan inuu Soomaaliya ku bixinayo. Haduu ku bixinayo hadee su-aal baa ka imaanaysa Mareykanka dhexdeeda waxaa la isku su-aalayaa
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Maxamed Ibraahim oo ah aqoonyahan degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Cabdi Axiis Cali Abukar oo isna ka mid ah aqoonyahanada degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Caadan oo inoo soo diyaarsay inaan socodsiinaysay doodaasi gaabnarkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo soo diyaariyey Maxamuud Ibraahim Cali waxaana la soo jeedinayaa Maxamed Colaad.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka.
barnaamijka wargeysyada waxaad toddobaad walba ku dhegaysataan oo aan ku soo qaadanaa hadda waxa ay wargeysyada caalamka ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Aan ku bilowna wargeyska The East African ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maqaal ka qoray 3,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ay dowladda Tanzania siisay dhalashada dalkaasi.
wargeyska The East Africa ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee Tanzania 3,000 oo qaxooti Soomaali ah ay siisay dhalashada dalkaasi. dadkan ayaa wasaaradda waxay ku sheegtay inay horey u ahaayeen dad reer Tanzania ah balse xilligii adoonsiga ay ganacsato carab ah si qasab ah ugu beecgeeyeen Soomaaliya boqolaal sano ka hor.
wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray in dadkan oo ka soo jeeda qabaa'ilka Soomaali Bantuga ay dib ugu soo laabteen Tanzania kadib dagaalkii sokeeye markuu ka bilowday Soomaaliya. wasaaradda ayaa waxaa kaloo dhalasho Tanzaniyaan ah ay siisay 162,256 Burundiyaan ah kuwaasoo u soo haajiray dalkaasi sanadkii 1972. wasiirka arrimaha gudaha Tanzania Muthias Chikawe ayaa isagoo ku sugan xarun laga bixiyo shahaadooyinka dhalashada ee Tanga ayaa sheegay in 150 qof oo ka mid ah qabaa'ilka Soomaali Bantuga ay go'aansadeen inaanay qaadan dhalashada dalka Tanzania waxayna ka warsugayaan in xaaladda Soomaaliya ay hagaagto si ay dib ugu noqdaan.
wargeyska ayaa intaasi raaciyey in qabiilka Soomaali Bantuga oo asal ahaan ka soo jeeda qabaa'ilka Wazigwa ee ku nool waqooyi bari Tanzania ay dib u soo raaceen jidkii awowayaashooda qasab lagu mariyay iyagoo aan xorahayn. Kaasi waxa uu ahaa wargeyska The East African.
Wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa Britain ayaa maqaal ka qoray burcad badeed Soomaali ah oo xurriyadoodii siiyay dad ay haysteen muddo 3 sano ka badan. Wargeyska waxa uu sheekada ku bilaabay sida tan:
11 badmaax oo muddo 3 sano ka badan ay burcad badeed ku haysteen magaalada Ohobyo ee gobolka Mudug ayaa ugu dambeyntii helay xurriyadoodii. Qaar ka mid ah burcad badeedii haystay 11 qof ayaa qayb weyn ka qaatay inay xurriyadooda dib u siiyaan badmaaxan oo xaaladooda nololeed ay aad u liidatay.
Markabkan oo lagu magacaabo Albayda oo sitay calanka Malaysia ayaa waxaa la afduubay sanadkii 2010 iyadoo dhammaan 23 shaqaale ee saarnaa markabkana lala afduubay. Wargeyska ayaa sheegay xilligii la fulinayay afduubkan waxaa la dilay mid ka mid ah shaqaalaha markabka. Sanadkii tagayna markabkan la afduubay ayaa waxa uu ku quusay xeebta Soomaaliya waxaana ku dhintay 5 ka mid ah shaqaalihii markabka saarnaa iyo 5 kale oo ka mid ahaa burcad badeedii afduubka geystay.
Wargeyska waxa uu intaasi ku daray in qaar ka mid ah shaqaalaha markabka oo u dhashay dalka Pakistan hore loo sii daayay kadib markii ganacsade Pakistani ah uu bixiyay lacag gaaraysa $500,000. Badmaaxiyaashan ayaa loo duuliyay magaalada Nairobi toddobaadkii tagay waxaana la sheegayaa in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Telegraph ee kasoo baxa dalka Britain.
Wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa maqaal uu qoray uga hadlay magaalooyin ka mid ah Kenya in ay biyaha badda ka hoosmari doonaan. Wargeyska waxa uu warbixinta ku bilaabay sida tan:
magaalada Mombasa oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Kenya iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka xeebta ayaa waxaa la saadaalinayaa in 20 sano kadib ay gabi ahaanba ka hooseyn doonaan biyaha badda. Wargeyska oo soo xigtay warbixin uu soo saaray guddiga isbeddelka cimilada ayaa waxa uu sheegay in qatarta dhinaca cimilada ee haatan jirta ay ka sii dari doonto 20 sano gudahood.
Wasiirka biyaha iyo deegaanka Kenya Judy Wakhungu ayaa sheegtay in cadeymaha magaalooyinka xeebaha ee biyaha ka hoosmarayaan ay haatan bilowdeen iyagoo goobo ku yaala waqooyiga gobolka xeebta Kenya lagu arkay xaaluf deegaaneed oo baaxad weyn.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil xubinteeni wargeysyada caalamka waxa ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika.
Tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi iyo waliba Maxamed Colaad oo la soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
tartanka koobka kubadda cagta adduunka ayaa goor ka furmaya dalka Brazil. Dalka Brazil oo koobka marti gelinaya ayaa ciyaarta lagu furayo la yeelanaya dalka Croatia. Haddaba sidee ayaa ciyaarahan caawa looga daawanayaa Soomaaliya? Waa kuwan aragtiyada qaar ka tirsan dhegeystayaasha V O A oo ka hadlaya sida ay u daawan doonaan ciyaarahan.
waa Cabdullaahi Bashiir Nuur Kwatro, waa hogeyaha naadiga dekada ah ee degada Muqdisho. Xaafadda Xamarajab ayaa ku noolay ayaan deganahay. ciyaarkan caawa waxaan ka fiirsanayaa xaafadda Xamarajab. meel kasta oo xaafadda Xamarajab ama guri hadday naqaleed oo reer leeyahay ama ay naqaleed Saleemo, waa si baan ayaa hadda loo fadhiyaa. gaarka 11 saac ayaa lasoo wada galay. ciyaarka oo 5 saac caawa markay saacadda alex noo tahay in soo gelisa la sugayaa.
magacaygu Cabdixakiin Aadan, Cabdixakiin Aadan Maxamuud. waxaan ku sugnahay magaalada Berbere ee gobolka Saaxil. waxaan igasinaa ciyaaraha, waxaan caawa ka daawanayaa magaalada Berbere. waxaa laga daawaa ilaa iyo 6 goobood meelahaas oo waaweyn oo shilimooyin ah. koobka adduunka aad baa loo xiiseeyay oo la sugayay.
magacayga waxaa la dhahaa Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto oo ku sugan xeryaha qaxootiga Dadaab. dadweynaha ku dhaqan xeryahan qaxootiga Dadaab waxay si diyaasi weyn ayay isugu diyaariyeen ciyaarta World Cupka ee caawa filayo saacadaha soo socda inay ka furanto dalka Brazil. waxaana lagu daawanayaa haddii aan hadda kaaga sheekeeyo xeradan aan ku suganahay ilaa iyo 7 goobood oo la dhigay dhalooyin aada u balbalaaran, iyagoo dadweynaha ay maaragtay dhalinyaraduba ay aada isugu diyaarinayeen kale iyo maantana aada looga dareemayo diyaar garowga ballaaran ee lagu diyaarinayo goobaha lasaba in lagu daawado.
aygu Cabdisaaq Jaandiiri, waxaan ku suganahay degmada Tukurada ee gobolka Sool. caawa ciyaarta ma daawanano sababa jirta awgeed badla-aan ka jirta magaalada. anoo aada u danaynaya macnihii inaan caawo daawado ciyaarta macnihii.
magacayga walaal waa Maxamed Cabdiiriye, waxaan joogaa Boosaaso. ciyaartana waan daawanayaa, waxaan ku daawanayaa meel meherad ah oo barxad weyn ah oo dadko dhan loo sameeyey oo dad badan daawanayaan rag iyo dumar odayaal dhalinyaro cid kasta isugu jirto dad waaweyn iyo dad yar shucuurtooda iyo say u taashan yihiin iyo xamaasada meesha ka jirtana wax lasugu koobi kara walaal maba ahanba aniga aad baan ula yaabnaya ciyaartay ma daawanay dad sidaan daawanaya iyo xamaasadooda
kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda voice of america oo ku sugan soomaaliya oo ka sheekeynaya sida ay caawa u daawan doonaan tartanka kubadda cagta adduunka oo ka furmaya dalka braziil weli waxaad nagala socotaan voice of america sidaad la socoteenba toddobaadkan waxaanu idiin soo gudbinaynay taariikhda kubadda cagta ee waddamada afrika qaarkood maantana waxaanu idiin haynaa taariikhda kubadda cagta ee waddanka ivory coast waxaana inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga maxamuud mascade
xulka kubadda cagta ee waddanka ivory coast waxay sanadkoodii saddexaad uu xiriira ka qayb galayaana koobka kubadda cagta ee adduunka oo caawa saqda dhexe xilliga bariga afrika ka furmaya waddanka braziil ivory coast oo xilligan ka mid a waddamada ugu wanaagsan kubadda cagta ee qaaradda afrika ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafayba waxuu waddankaasi caan ku ahaa soo saarista ciyaartoy aad u heer sarraysa oo badankoodu ay ka ciyaaraan qaaradda yurub oo inay ka ciyaaraan oo keliya ma ahane haddana ahaa kuwo ka tilmaaman kooxaha ay u safanayeen xulka qaranka ee ivory coast waxa ay markii ugu horreysay ciyaaraha adduunka ay cagahooda soo dhigaan ay ahayd sannadkii 2006 ciyaarihii jarmalka sannadkaasi waxay ku aadeen gruubkii geerida oo waxay iskula jireen waddamada holland argentina iyo waddankii laysku oran jiray serbian montenegro haatanse loogu yeero serbiya labada dal oo hore waa ay ka badiyeen ivory coast waxayse kulanka keliya ay badisay u ahaa kanay ka guulaysatay waddanka serbiya ciyaarihii adduunka ee sannadkii 2010 lagu qabtay waddanka koonfur afrika waxa uu ahaa sanad taageerayaasha afrika ay wax badan ka filayeen qaranka ivory coast oo watay qaar ka mid a xidigihii ugu wanaagsanaa ee afrikaana ay ka dheela caalamka qaar badan oo ka mid a dadka lagu xushmeeyo falanqaynta ciyaaraha kubadda cagta ayaaba saadaashoodu ahayd in koobka ay ku guulaysan karaan kasokow ciyaartooyda ay wateen waxaa kale oo macalin u ahaa khabiirkii u dhashay dalka swiden ee sfan goran ericson oo rajada laga qabay qarankaasi kor u sii qaaday hase ahaatee xidigihii afrika ku hanka weynaayeen waxay ku soo baxeen orahdii oranaysay lamood noqonse weyday oo rajadii laga lahaa waxay ceel dheer ku dhacday markii kulankii labaad ee ciyaaraha ay guuldaro ka soo wajahday xulka qaranka ee braziil oo 3-0 ku dhuftay iyo bortugaal oo isku gruub ahaayeen kulankii horena ay bareeja ku soo kala tageen oo si fiican ugu awood sheegatay kuuriyada waqooyi ivory coast inkasta oo ay badisay kulankii u harsanaa ee kuuriyada waqooyi haddana waxa ay ku kuftay wareegii koowaad ee ciyaaraha haddaba maxaa ugu wacan guuldarooyinka faraha badan ee soo wajaha xulka qaranka ee ivory coast marka laga hadlayo koobka kubadda cagta ee adduunka iyagoo hodan ka ah xidigo ciyaaraha lagu tixgeliyo sida drogba yaxya toore zakora kalu iyo kolatore su-aasha waxaan u bandhigay yaasiin nuur cali yaasin caan oo leh oo ciyaaraha si dhow la socda kana mid a ciyaartooydii dhallinyarada ahaa ee xulka qaranka ee soomaaliya ee bartamihii sagaashameeyadii haatanna ku dhaqan gobolka new jersey ee dalkan maraykanka
gabi ahaan kooxaha afrika oo dhan ayaa arrinkaas wada qaba markii tournament koobabka cayaaraha adduunka oo kale laisugu yimaada qaaradda afrika waxay filaysaa inay meel wanaagsan yimaadaan dad khaasatan taageerayaasha laakiin kooxaha way ku guuldareystaan taasna waxaa saldhig u ah aysan u dheelin sidii koox ahaan oo ay u dheelaan si saqsi saqsiya ay usoo bandhigaan xirfadooda marka haddii ay u dheelaan si koox ahaan oo isku xiran oo isku duubni ay ku jirto meel fiican waa ka gaari karaan kooxaha afrika ciyaaraha adduunka ee sanadkan
xulka ivory coast oo lagu naanayso maroodiyaasha afrika waxaa sanadkan macalin u ah sabri lamuuji oo tababarayay ilaa iyo sanadkii 2012 lamuuji ma ahan macalin khibrad badan waana nin da'yar ivory coast ayaana ah qarankii ugu horreeyey u horkaco balse waxa uu ahaa ciyaaryahan u soo dheelay kooxo caan ah sida monaco marseille inter milan iyo parma kabtanka maroodiyaashu waa didier drogba oo ah ninka haysta goodhalinta xulka qaranka oo saxiixay 65 gool ciyaaryahanka ugu kulan safashada badanna waa didier zakora oo ivory coast u dheelay 121 kulan xulka kubadda cagta ee qaranka ivory coast sanadkan nasiibkoodu waxa uu ku duway inay ku aadaan gruub aan sidii hore u adkayn oo waxa ay la ciyaarayaan waddamada jaban greega iyo colombiya kulanka koowaadna waxay fuudda isdari doonaan waddanka jaban 14 bisha juun
mar hadii ay sanadkan ka badbaadeen kooxihii waaweynaa inay wareegga hore isku arkaan intee ayay la egtahay rajada laga qabo inay sanadkan meel wanaagsan gaaraan waa kan maxamed awowe uu ciyaaraha kubadda cagta u dhuun daloola horena ugu soo ciyaaray naadiga TC ee gobolka Minnesota
Ivory Coast hadaan fiirino ciyaartooda ciyaarta qadka afka hore hadii la dhaho Drogba Gervinho dhexda sidii ay toore ah u magacaabay oo weliba adduunka dadka uu macnaha timo waaweynna uga ciyaara waxyaaba badan gulol fiicanna gaaray Champions League raayay Premier League qaaday marka Africa oo dhan iyo waddankoodu kulli waxa laga filayaa addition quarterfinalka ee gaaran inay tahay failure waxaan rajaynayaa ama aaminsanahay inay gaari karaan ilaa semifinal
xulka qaranka Ivory Coast hadii ay kasoo gudbi waayaan wareega labaad ee ciyaarahan Brazil lagu ballamay waxay taasi noqonaysaa barmado uu ku oli doonto xidigaheeda oo badankoodu uu sii leecayo cimrigooda ciyaaruhu Maxamuud Mascade VOA Minnesota
ayuu maasiye maxamuud mascade oo warbixintaasi xiisaha badan inoogu soo diray gobolka Minnesota halka kala socotana walaanta Soomaaliga daacada VOA haatanna aynu ku wadan sanno codkii fanaanka Umar Shuli kasi fannanka Umar Shuli heski Suleekha ayaan ku soo gabagabeenina baahintii idaacadda oo idinkay imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Haaruun Macruuf iyo dhamaan VOA oo la sidaasiyo nabad kaliya
ayasiro mahab samay sidii ayasubha to sabah farhatu sala
This program has come to you from the Voice of America, Washington.